πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Αχ, βρε Λουκιάνε.
Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια. Ώρα με την ώρα βιαστικά. Νιάτα που περνούν που δεν θα ξαναρθούν. Και εκείνο που βλέπω να μένει τελικά είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι με στα θερινά τα σινεμά. Που δεν θα ξαναρθούν μαγιό κλίμα και για σε μια.
Τη 15η μέρα του Ιούλη περπατάμε σήμερα. Τρίτη 15 Ιουλίου 2025. 15 Ιουλίου 1943 εκεί εδώ στην Αθήνα γεννιέται το 1943 και μεγάλο στην Κυψέλη ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Από τα 5 άρχισε να μαθαίνει πιάνο, αλλά δεν έδωσε ποτέ εξετάσεις για να πάρει πτυχίο μουσικής. Αντιθέτως, μπήκε στην αρχιτεκτονική, την τελείωσε, πήρε και το πτυχίο, αλλά ποτέ δεν έγινε αρχιτέκτονας. Με πτυχίο αρχιτεκτονικής έγινε ο αγαπημένος τραγουδοποιός. Αυτές που ζούμε και αυτό το καλοκαίρι, μην το ξεχνάμε, δεν είναι μόνο νοσταλγία.
Νύχτες που περνούν που δεν θα ξαναρθούν μαγιό κλίμα και για σένα.
Πολύ καλό σας απόγευμα λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι το απολύτως σχετικό. Είναι η μέρα που θα είχε τα γενέθλια του Λουκιανός Κυλαϊδόνης, αν ήταν ακόμα κοντά μας, αλλά μας το έσκασε εκεί το Φλεβάρι του 17. Αφήνοντάς μας όμως ωραίες ταξιδιάρικες μουσικές, αφήνοντάς μας την ανάμνηση από ένα καταπληκτικό πάρτι, τραγούδια που ίσως δεν είναι και τα πολύ σου ξεδιάρικα όπως τα μικροαστικά και άλλα. Μια τεράστια διαδρομή μας εξοικείωσε με το swing, με τους ήχους της Νέας Ορλεάνης, με. Και επειδή δεν θα ξαναρθούν, μην τις αφήνουμε έτσι, έστω και δύο ωραίες στιγμές να χαζέψουμε, αν μπορούμε, αγκαλιά με το αγαπημένο μας πρόσωπο, κανένα φεγγαράκι, να ακούσουμε τη θαλασσίτσα εκεί να πλατσουρίζει στην ακρούλα. Ό,τι μπορούμε να τις γεμίζουμε αυτές τις νύχτες, γιατί δεν θα ξανάρθουν. Έχουν λιγοστέψει και τα θερινά σινεμά, είναι η αλήθεια. Σήμερα ο ήλιος 8 και 48 θα πάει να ξεκουραστεί. Βλέπω στο εορτολόγιο Βλαδίμηρος, Ιουλίτα και Κύρικος. Βλέπω επίσης απέναντί μου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου το Θάνο Τσιμέκα. Αν στρέψω το βλέμμα λίγο πιο αριστερά, βλέπω τη Δέσποινα Σαρκίρη που κυριαρχεί στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κουλισοπούλου σε μια διαρκή κινητικότητα, γιατί έτσι είναι η δημοσιογραφική παραγωγή, παιδιά, να το ξέρετε. Η Μαρία Σφυρόερα με το γνωστό, με αγάπη επιτιμητικό της βλέμμα, έλα προχώρα να έχουμε και κανένα θέμα στην εκπομπή, πάντα στα δημοσιογραφικά. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, εκεί έξω όλες και όλοι εσείς που κάνουμε παρέα στο πρώτο πρόγραμμα. Αν θέλετε λοιπόν και να επικοινωνήσετε μαζί μας, δεν είναι απαραίτητο, αλλά εμείς έχουμε τις κατάλληλες μεθόδους. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται στην εφαρμογή του Viber και επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε και Messenger όμως, γιατί κάποιες έλεγαν μόνο εγώ δεν θέλω Viber, παιδί μου, δεν μπορώ να μπορείτε. Όλα τα μπορείτε. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook, έτσι όπως την ακούτε, στα ελληνικά, απλά βατά πράγματα, και με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Θέλετε όμως εσείς να τηλεφωνήσετε, ρε παιδί μου, δεν θέλετε τίποτα από όλα αυτά, τα ωραία, τα μοντέρνα. 210-60-09-604, 210-60-09-605, η Δέσποινα Σαρκίρη σας απαντά, καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας, ενώ τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε, να περάσετε ή οτιδήποτε άλλο, και τα φέρνει εδώ για να γίνουν και αυτά μέρος της εκπομπής και του περιεχομένου. Τώρα επί του περιεχομένου, 15 Ιουλίου, αν ήταν το 1965, θα λέγαμε τώρα για πολιτικές εξελίξεις πολύ έντονες. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, νεαρότατος τότε, μόλις είχε αναλάβει, μάθαινε το παιδί, είναι, ξέρεις, την πρώτη φορά που παίρνει στα μάξια αυτά, ξέρεις καλά τις ταχύτητες, τα πεντάλ. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος λοιπόν εξαναγκάζει παρέτηση τον τότε πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, λαοπρόβλητος, με πολύ μεγάλα ποσοστά, αλλά ο Κωνσταντίνος δεν το σκέφτηκε αυτό. Και την ίδια μέρα, περίμενα στο διπλανό γραφείο, ορκίζεται η κυβέρνηση Γεώργιου Αθανασιάδη Νόβα, η περίφημη πρώτη κυβέρνηση των αποστατών. Έτσι ξεκινούν τα Ιουλιανά. Και δεν εμπιστευόταν τον Παπανδρέου βασιλιάς, φοβόταν ότι θα κάνει πραξικόπημα ο Παπανδρέου. Για τους συνταγματάρχες δεν είχε άποψη. Μια που λέμε για πραξικοπήματα, 2016 το θυμόσαστε, πω τι κάλυψη είχαμε και εδώ, στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία. Ήταν τότε το 5ο κατά σειρά στην ιστορία της χώρας, βγήκαν τάγκ στους δρόμους Κωνσταντινούπολης, κατέλαβαν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση, έριξαν κάτι κανονιές στην Εθνοσυνέλευση, ήταν οπερέτα βέβαια, η αλήθεια είναι το πραξικόπημα. Δεν μπόρεσαν να συλλάβουν τον τότε και νυν πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος παραθέριζε, αλλά το σκάσε, δεν ξέρανε πού ακριβώς είναι, και με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου μίλαγε εκεί στην τηλεόραση με το κινητό του, βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο, και τις πρώτες ώρες της επόμενης ημέρας φιλορώησε το πραξικόπημα, κατεστάλλει, και όλοι αυτοί μαζί με πολλούς άλλους που ενδεχομένως δεν συμμετείχαν στο πραξικόπημα πήγαν να ζεστάνουν τα κελιά στις τουρκικές φυλακές. Πεταχτούμε λίγο πιο πίσω, να πάμε στις 15 Ιουλίου του 1892. Είχε μια φαϊνή ιδέα η κυβέρνηση τότε του Χαρίλαου Τρικούπη να επιβάλλει δίδακτρα στο πανεπιστήμιο. Βγαίνουν οι φοιτητές στους δρόμους και γίνεται της κακομοίρας. Προσέξτε, 1892, δίδακτρα, ένα είδος ιδιωτικοποίησης ενός πανεπιστημίου που δεν ήταν και απολύτως δημόσιο, και έγινε τότε της κακομοίρας. Δυστυχώς αυτή η ημερομηνία είναι συνδεδεμένη και με γεγονότα στην Κύπρο. Ήταν 15 Ιουλίου του 1974, είχαμε το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας, αυτή που δεν είχε μυριστεί ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, γιατί φοβόταν το Γεώργιο Παπανδρέου. Η Χούντα λοιπόν κανόνισε εκεί το πραξικόπημα στην Κύπρο, διαφεύγει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. Και εκεί ξεκίνησε αυτή η πολύ θλιβερή ιστορία που ακόμα την πληρώνουμε με Κύπρο υποκατοχή, με τα ξέρετε, τι να σας τα πω εγώ. Η για να μας παρηγορήσω, γιατί υπάρχει μια διεστραμμένη αντίληψη ότι αν κάπου είναι χειρότερα από εμάς, εμείς είμαστε καλύτερα. Το ξέρετε αυτό. Δηλαδή λέμε, πω ποτάδε, τι έπαθε, τι αυτό, και ενώ λέμε, ας πούμε, συμπάσχουμε, αχ τον καημένο, μέσα μας όμως, το ξέρετε, ουφ, τουλάχιστον εμείς δεν περνάμε τέτοια, το ξέρετε, αυτό είναι ανθρώπινη αντανακλαστική, να το πούμε έτσι, αντίδραση. Λοιπόν, προσφάτως φαγωθήκατε και θέλω να σας επιτιμήσω πολύ σφοδρά, ακροατές και ακροάτριες εδώ της εκπομπής, με το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Και το μετρό χαλάει και το μετρό έβρεξε και μπήκανε από εκεί κάτι νερά και φαγωθήκατε, ρε ζηλιάριδες. Ενώ Αθηναίοι, επειδή είχαμε μόνο εμείς, με το που κάνανε και στη Θεσσαλονίκη, δεν μας άρεσε το σήμα, δεν είναι καλοφτιαγμένο, βάζει νερά. Να πάτε στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν, παιδιά, και δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, εγώ το λέω τώρα έτσι με υποτίθεται χαριτωμένο ύφος. Έβρεξε και όταν λέμε πλημμύρισε το μετρό, πλημμύρισε το μετρό. Εγκλωβίστηκε κόσμος μέσα. Και μιλάμε για κεντρικό μέρος της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν. Εγκλωβίστηκαν επιβάτες, οι σειρμοί σταμάτησαν να λειτουργούν με μία βροχή. Θα μου πεις, ήρθε ο πρόεδρος τώρα, ο Τραμπ, θα κάνει κάποια καλή επιχειρηματική κίνηση και θα τους το φτιάξει. Εκεί με το δήμαρχο βέβαια φαντάζομαι πρέπει να τα έχουν, γιατί υπάρχουν και κάποια θέματα με τη δημοτική αρχή. Θα ασχοληθούμε και εμείς γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Πάντως να ξέρετε ότι εκεί στη Νέα Υόρκη έγινε της κακομοίρας με τη βροχή. Αν θέλετε οποιοδήποτε θέμα, για οποιοδήποτε θέμα υγείας, ραντεβού σε νοσοκομείο, πρωτοβάθμια φροντίδα, απορίες, παράπονα, πληροφορίες για φαρμακεία, τι γίνεται με την διανομή κατοίκων, που έχει λίγο... Κάτι, υπάρχει ένα θέμα, εντάξει, θα το δούμε. Αν θέλετε οτιδήποτε από όλα αυτά, που λέτε τώρα πού να απευθυνθώ, 1566 παιδιά. Είναι νέα τηλεφωνική γραμμή, δεν ξέρω τι φόρτο έχει, πόσο, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμη. Έχει ξεκινήσει, όλες οι άλλες γραμμές έχουν ενσωματωθεί στο 1566. Για ό,τι από αυτά και να θέλετε και να χρειάζεστε, από σήμερα λειτουργεί το 1566. Αυτό που δεν άλλαξε είναι βέβαια το 166, που είναι για επίγοντα περιστατικά και κλήσεις στο ΕΚΑΒ. Αυτό δεν αλλάζει. Όλα τα άλλα λοιπόν... Παράπονα, πληροφορίες, ερωτήσεις, ραντεβού, πράγματα, θάματα, 1566. Και όσο για την αξιολόγηση του ΕΣΥ, αν πήγατε πρόσφατα στο νοσοκομείο, που ελπίζω να μην πήγατε, αλλά αν χρειάστηκε, θα λάβετε, λέει, μήνυμα για να αξιολογήσετε τις υπηρεσίες που σας βρήκατε, τέλος πάντων, έχουν παρασχεθεί από τον φορέα που πήγατε, θα λάβετε, όχι 112, εκενώστε το νοσοκομείο γιατί πήξαμε από τα ράτζα, θα λάβετε μήνυμα για να αξιολογήσετε το σύστημα. Λοιπόν, ταρακουνήσαμε λίγο την επικαιρότητα για να μην λέμε μόνο τα πολύ συγκεκριμένα. Α, πριν βάλω το Μπρίσλεϊ να μας ετοιμαστείτε, αν είστε ή οδηγείτε αυτά, κάντε κάπου έτσι δεξιά, αν σας αρέσει λίγο να... Αν και κάνει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Αλλά τέλος πάντων, εσείς ξέρετε, αν έχετε κλιματισμό. Έχει παραγίνει ιστορία με το δικό μας, το λειτουργήμα, το επάγγελμα κτλ. Μέσα από την διαδικτυακή πια, κυρίως, δημοσιογραφική γραφή, ο καθένας και κάθε μία γράφουμε ό,τι σαχλαμάρα μας έρθει στο μυαλό, χωρίς να κάνουμε τον κόπο λίγο, ρε παιδί μου, να δούμε αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν θα σας πω για τις μεγάλες ειδήσεις, αυτά τα πούμε σε λίγο, για θα πάμε και Βουλή. Διαβάζω σε ενημερωτικό site μεγάλο, που έχει και όνομα εφημερίδα, δηλαδή μεγάλο, τι να σας πω τώρα, πολύ και σοβαρό, για να λέμε τώρα και τα πράγματα πώς είναι. Διαβάζω το εξής θέμα. Justin Timberlake ξέσπασε κατά των συνεργατών του λόγω κακού ήχου. Το βίντεο που τον εκθέτει. Κάτι τραγουδούσε μια επιτυχία του, υπήρξε ένα πρόβλημα, να το δω ρε παιδί μου. Γιατί από κάτω λέει διχασμός στα social, του επιτέθηκαν γιατί επαγγελματική... Λέω τι έκανε για αυτό σώμα. Βάζω λοιπόν το βιντεάκι παιδιά, σταμάτησε να τραγουδάει γιατί δεν ακουγότανε, εντάξει. Ήρθε ένας υπεύθυνος εκεί, συζήτησαν, του εξήγησε ο υπεύθυνος. Και κάποια στιγμή αυτός τους έδειξε ένα χείο, τους λέει κόφτε το αυτό ρε παιδί μου, φτάνει και έφυγε. Αυτό λοιπόν ήταν διχασμός στα social για την αντιεπαγγελματική συμπεριφορά του Timberlake, το βίντεο που τον εκθέτει. Μην το γράφεις ρε πουλάκι μου αυτό. Είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν τον εκθέτει καθόλου. Δεν εκθέτει τίποτα. Ξέρω, κάνουμε αμάν για τα κλικ. Όπως και εμείς θέλουμε τα νούμερα και τα λοιπά. Έχω προαναγγείλει ότι μετά από Οκτώβριο, αν η εκπομπή συνεχίσει όπως είναι, θα κάνουμε και ραδιοφωνικό στριπτής για να ανεβάσουμε λίγο την ακρο... Αλλά μην το κάνετε τόσο άγρια και τόσο προκλητικά. Δεν υπάρχει κανένα βίντεο που να εκθέτει κανέναν, δεν ξέσπασε σε κανέναν, και αφού το έχεις και το βίντεο, δες το δύο λεπτουδάκια πριν το ανεβάζεις, ρε πουλάκι. Σας δώσω και μια προπληροφορία με κάθε επιφύλαξη. 22 Ιουλίου, λέει, σκέφτονται οι Θεσσαλοί αγρότες και κάποιοι άλλοι να κάνουν, λέει, μια κινητοποίηση έξω από το Μεγαρό Μαξίμου. Να δω αρνάκια, κατσικάκια και γελάδες. Να τα βάλουμε και στον εθνικό κήπο να βοσκήσουνε. Είναι υποσκέψη, μην το παίρνετε. Αλλά επειδή το πήρε το δικό μου αυτή, από συνδικαλιστές δεν το λέω έτσι, λέω κάτσε να το έχουμε πει εμείς πρώτοι. Αυτό που λέγαμε τα νούμερα, οι ακροματικότητες και τα λοιπά. 1957, 15 Ιουλίου, η 10η επιτυχία του Elvis Presley στο Ηνωμένο Βασίλειο, το All Shook Up, γίνεται η πρώτη του που φτάνει στην κορυφή. Έμεινε εκεί 7 εβδομάδες. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Λοιπόν, έχουμε τα ρακουνήματα και στη Βουλή. Α, τέτοια μέρα το 63 ξεκίνησε και η ταινία Vivas Las Vegas. Viva Las Vegas, ο Presley. Και είχαν βγει έτσι και διάφορα, γιατί από τότε τους αρέσαν αυτά, ότι με την πρωταγωνίστρια είναι τέτοιο ζευγάρι που ίσως και να παντρευτούν και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω αυτό που λένε, να το πω έτσι επιστημονικά, που θα κάτσει η μπίλια με τις εξεταστικές και τις προανακριτικές. Αλλά για σοβαρό ρεπορτάζ, γιατί εγώ δεν είμαι, ο Νίκος Τσιμπίδας είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα.
Λοιπόν, τι επιτροπή διαλέγεις, τι διαλέγεις, εξεταστική, προανακριτική πράσινη, προανακριτική κόκκινο ροζ, δεν ξέρω εγώ τι, ή δεν διαλέγεις εσύ, περιγράφεις.
Κοίτα, από φόρτο δουλειάς, την ίδια δουλειά έχουν όλα. Τώρα, τα ενδιαφέροντα φυσικά είναι την εβδομάδα που μας έρχεται, δεδομένου ότι ίσως και αύριο να έχουμε την κυβερνητική πρόταση για σύσταση εξεταστικής.
Ναι.
Άρα πλέον θα μιλάμε με δεδομένα, θα έχουμε δύο προτάσεις δηλαδή για προανακριτική, μια πρόταση για εξεταστική. Πάμε σε δύο συνεδριάσεις της Βουλής, δεν νομίζω να γίνουν τρεις, νομίζω ότι οι προανακριτικές θα πάνε μαζί, οι δύο κάλπες θα συζητηθούν μαζί. Θα γίνει μαζί.
Η πρώτη πρόταση ήταν ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά, κατέθεσαν κοινή πρόταση. Η δεύτερη τώρα μεσημεροαπόγευμα νομίζω την κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν
το
έχει
ΠΑΣΟΚ
πολύ
είναι,
ώρα.
Το 95% είναι οι ίδιες.
Μάλιστα.
Οι προτάσεις, δεν ξέρω, θες να ξαναπούμε λίγο για ποια πρόσωπα, ποιες κατηγορίες.
Έτσι δύο τίτλους να μας
δώσεις. Ωραία, ωραία. Είναι και οι δύο αφορούν τους κυρίους Βορύδη και Αβγενάκη και οι δύο έχουν τα ίδια δικήματα, δηλαδή συνέργεια σε απιστία κατ' εξακολούθηση και ηθική αυτουργία σε απιστία.
Μάλιστα.
Και δύο κακουργηματικές πράξεις. Μόνο που το ΠΑΣΟΚ λέει ότι το ηθική αυτουργία σε απιστία αφορά μόνο τον κύριο Βιανάκη, όχι τον κύριο Βορύδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι και οι δύο και για τα δύο. Οπότε
Μάλιστα.
γι' αυτό λέω ότι κατά 95% είναι οι ίδιες. Τώρα, βάσει όσων δεδομένων έχουμε και βάσει του ενδεχομένου να γίνουν ξεχωριστά η συνεδριάση εξεταστική και η προανακριτική, θεωρώ ότι θα προκριθεί προφανώς η πρόταση της πλειοψηφίας, η εξεταστική επιτροπή, και εδώ τα ενδιαφέροντα έχουν να κάνουν με τα εξής. Ποια κόμματα θα απέχουν από την ψηφοφορία αυτή,
ναι.
Και δεύτερον, ποια κόμματα ενδεχομένως να απέχουν από την ίδια την εξεταστική. Δηλαδή θα πάμε σε μια πλήρη απονομιμοποίηση, όπως λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και τη διαδικασία και τη εξεταστική, ή θα ακολουθήσουν ένα πιο θεσμικό και λιγότερο αντιπολιτευτικό δρόμο, ναι. Όπου θα συμμετάχουν στην εξεταστική και ίσως να αποχωρήσουν.
Πολύ τεχνικά ακούγονται όλα αυτά, βρε Νίκο. Λέτε, ο Ζουμί είναι, όταν λέμε 98, το 98 ήταν η ιδρυτική διακήρυξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος όμως άρχισε να λειτουργεί το 2001, δηλαδή θέλουν να ψάξουν.
Το 2006.
Και το 2002 πήρε πιστοποίηση. Και το 6 άρχισαν, δηλαδή το 98, τι να δούμε, μήπως είχαμε γράψει κάτι στην ιδρυτική διακήρυξη ο γραμματέας εκεί και πήρε καμιά μίζα. Θέλω να πω, ακούγεται όλο αυτό.
Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Εδώ η ιδιοποιώς διαφορά έχει να κάνει με την εξεταστική, με το χαρακτήρα των δύο επιτροπών.
Ναι.
Η εξεταστική είναι για να διερευνήσει τυχόν πολιτικές ευθύνες μελών της κυβέρνησης.
Τυχούσες πολιτικές ευθύνες, μάλιστα. Όχι, το τυχόν το βάζουμε εδώ επιρρηματικά και τα πιάνει όλα, δεν ήταν διόρθωση. Αλλά αφού πιάνονται και αυτοί από το ατοί, το βυζαντινό, πιάνομαι και εγώ από τη σύνταξη.
Ενώ η προανακριτική έχει να κάνει με συγκεκριμένη δικογραφία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για συγκεκριμένα μέλη της κυβέρνησης.
Και
εδώ οι προανακριτικές εξετάζουν αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου αυτά τα πολιτικά
για ποινικές διώξεις.
Για να πάνε να εξετάσουν τη βασιμότητα των ποινικών διώξεων.
Μάλιστα.
Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά.
Αύριο περιμένουμε τη κυβέρνηση για να τα πούμε πιο αναλυτικά. Γιατί αυτό λέμε.
Μπορούμε να την περιμένουμε ακόμα και αύριο. Αν όχι αύριο, αλλά αύριο έχει δώσει καταληκτική ημερομηνία ο κ. Χακλαμάνης, οπότε νομίζω θα τηρηθεί.
Ωραία.
Και θα τη δούμε αύριο.
Θα σε ξαναδούμε. Εμείς θα έρθουμε πάντως στο σπίτι, γιατί οι Three Dog Night τραγουδούν «Mama told me not to come». Εμείς θα πάμε «not to come», όχι «home», δεν το διευκρινίζει. Εμείς πάμε σε τίτλους. Ευχαριστώ, Νίκο Τσιμπίδα.
Καλή συνέχεια.
Αυτό το τραγούδι βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα με τις 100 καυτές επιτυχίες το 1970. Σκέτο. Δημιουργία του Randy Newman. Α, πρώτος ο Eric Burton and the Animals το τραγούδισαν, αλλά αυτή η εκδοχή ανέβηκε ψηλά στον πίνακα επιτυχιών. Έχουν και ωραίο όνομα το σύγχρονο. Three Dog Night. Και για να μην πείτε ότι δεν είναι άμεση ενημέρωση, βρέχει και έχει και κεραυνούς στις Σέρες. Βρέχει εδώ και μία ώρα, μας ενημερώνει ο Αλέξανδρος και τον ευχαριστούμε θερμότατα. Παναγιώτη από Κέρκυρα, θα το δούμε αυτό το θέμα, θα το δούμε πραγματικά. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, θα το κοιτάξουμε. Γεια σου Τατιάνα. Τα μηνύματα στο Viber αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων και ένα δυο άλλα που βλέπω και κάτι από Messenger. Ωραία. Να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα με τους τίτλους και αμέσως μετά και με τη δική σας συμμετοχή.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Γράφει η Γεωργία στο Viber. Επιτέλους και πάλι στο μικρόφωνο το απολύτως σχετικό, μας έλειψες πολύ, όπως πολύ μας λείπει και ο Λουκιανός. Και καλοκαίρι χωρίς τραγούδι του Λουκιανού και χωρίς τη φωνή του Ανδρέα δεν βγαίνει. Αυτό καταλαβαίνεις τώρα. Με έχεις πάει στα σύννεφα, δηλαδή με έβαλες τώρα δίπλα και μόνο που με έβαλες δίπλα στον Κυλαϊδόνη, που δεν γίνεται δηλαδή να σταθώ. Αλλά καταλαβαίνεις πως νιώθω. Οπότε το Μίσιου θα το τραγουδήσουν οι Rolling Stones μόνο για τη Γεωργία. Οι υπόλοιπες μην ακούτε, παιδιά. Γιατί αυτό είπε στην ουσία με τον πολύ κομψό και πολύ, εντάξει, υπερβολικά γενναιόδωρο τρόπο της, το «Μας λείπεις». Εγώ πάντως, γιατί το διάλεξα το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί κοιτώντας το μουσικό ημερολόγιο είδα ότι 15 Ιουλίου του 1978 στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 πιο καυτές επιτυχίες ήταν το άλμπουμ των Rolling Stones, το «Some Girls». Και τραγούδι αυτού του άλμπουμ είναι το περίφημο «Miss You». Ο πάω πολύ γρήγορα με εσάς, γιατί έχω και μια πολύ ωραία συζήτηση και μια πολύ ωραία έρευνα μετά. Ο Σπύρος μου στέλνει ενημερωτικό για περαιτέρω έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε πολύ σοβαρές υποθέσεις, που 31 από αυτές ανήκουν και σε άλλα υπουργεία. Το έχω διαβάσει το σχετικό ρεπορτάζ, Σπύρο. Τα καλύπτουμε αυτά, μην ανησυχείς. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, το Λουκιανό γράφει Μάρθα, μαζί και τις νοσταλγικές του μουσικές που πέρασαν τα καλύτερά μας χρόνια. Η Μάρθα από τη Λάρισα, η Γεωργία τα είπα αυτά. Με έκανε. Λοιπόν, ο Γιάννης από Καστοριά. Ακούσαμε με χαρά την επιστροφή σου στο πρώτο, Σιδερένιος. Το άλλο δεν το διαβάζω. Είναι πολύ καλό, αλλά δεν είναι σωστό. Α, βέβαια. Είχες, λέει, πολλή ποιότητα στην αντικατάσταση. Μα εντάξει τώρα, κυρία Καραγιάννη. Κορυφή. Τι λέει ο Δημήτριος. Καλησπέρα. Αυτό το τραγούδι, λέει, του Λουκιανού είναι επικίνδυνο. Το ακούς με 38 βαθμούς θερμοκρασία. Είσαι έτοιμος να παραιτηθείς από την εργασία σου και να ζεις το υπόλοιπο της ζωής σε κάποια παραλία. Έτσι είναι αυτά. Αλλά αυτό έχει που βάλαμε στα θερινά σινεμά. Το άλλο να δεις που θα βάλουμε. Το άλλο να δεις τη γούστο που έχει. Τι λέει η Φωτεινή. Καλό απόγευμα και σε σένα, Φωτεινή. Καλή εβδομάδα από τη Λέρο, μας στέλνει ο Γιάννης και ανταποδίδουμε. Η Παναγιώτα. Ναι. Μετά τι λέει. Α, για τα πρόβατα στη Ριγίλης. Δεν το ξέρουμε ακόμα αν θα γίνει αυτή η κινητοποίηση. Σας είπα τι ακούσατε. Τι έχω ακούσει μάλλον, και μου το είπαν και συνδικαλιστικά στελέχη που είναι πολύ ψηλά και στη Θεσσαλία. Α, αν βοσκήσουν, λέει, τα πρόβατα και αυτά εκεί στη Ριγίλη, στην Ηρώδο Αττικού και αυτά, θα πληρώσει πρόστιμο ο Δήμος Αθηναίων, δεν ξέρω. Θα τα βρούνε αυτά, κάτσε να δούμε αν θα γίνει. Πρώτα μην βιαζόμαστε, πάω και παρακάτω, γιατί αν λέω Messenger δεν το λέω για αστείο. Γεια σου Γιώργο από τη Δράμα, καλό απόγευμα και σε εσάς. Γεια σου αγαπητέ Κώστα, σας σήμερα λέει, το είπαμε για την αποστασία, πρώτο Κώστα μου, το είπαμε. Ο νεαρός βασιλιάς φοβότανε μη του χαλάσει τη δημοκρατία του πολιτεύματος ο Παπανδρέου και έκανε, τον εξανάγκασε παρέτηση για να κάνει την κυβέρνηση των αποστάτων και μετά είδες τι ωραία πήγαν τα πράγματα. Ο Αντώνης, να εκτίθεστε, λέει, περισσότερο με τα πολύ το σχετικό, το θέλω, όχι, από Οκτώβριο, τώρα δεν ξέρω αν είναι επίσημο να το πω, είναι πολύ πιθανό το απολύτως σχετικό να είναι στο ραντεβού του σταθερό. Θα ρωτήσω γιατί εδώ άμα δεν βάλει η διεύθυνση, η υπογραφή με βούλα και τέτοια, δεν μπορούμε εμείς να δίνουμε ότι ραντεβού μας καπνίσει. Έχω κάτι πληροφορίες ότι πιθανόν το ραντεβουδάκι μας θα μείνει εδώ στη Θεσούλα που την ξέρουμε και την αγαπάμε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Α, δεν μου λέει για κανένα γκολ. Μάλλον θα μου πεις και στο πόλο γκολ μπαίνουν. Οπότε ήθελα να παραπονηθώ στον καημά. Ότι μου λες από όλα τα άλλα κανένα γκολάκι εκεί που μου αρέσει δεν μου λες, αλλά είδα ότι είμαι άδικος. Όπως πάντα, ξέρεις, με αυτούς που αγαπάμε είμαστε πάντα λίγο πιο άδικοι. Ξεσπάμε σε αυτούς. Γιατί στους άλλους φοβόμαστε. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, τι κάνετε.
Καλά εσύ. Για πες μας τι λέει ο αθλητισμός, πώς πάει.
Λοιπόν, θα πάμε ένα μεταγραφικό τελευταία στιγμή. Είναι αφορά τον Παναθηναϊκό, είναι δημοσίευση της ΕΚΙΠ. Η ΕΚΙΠ, εντάξει, αυτό που τα λέμε, είναι έγκυρη, έτσι, η εφημερίδα. Στην ιστοσελίδα της.
Αλλά μόνο όταν έχει μεταγραφεί ο Παναθηναϊκός, μου λες. Θα μου πεις, ας πάρουν και δική σου καναπέχτη να σου πω, εντάξει.
Έγινε πριν από 5 λεπτά.
Για πες, τι λέει,
φρέσκο,
τι γράφει
λοιπόν,
η ΕΚΙΠ.
Ότι ο Άλμπερτ Λάφορντ είναι τερματοφύλακας, ναι. Είναι της ΕΝΑΔ. Ποδοσφαιριστής, ναι. Θα αγωνίζει τον Παναθηναϊκό δανεικός και θα υπάρχει το ερχόμενο καλοκαίρι οψιών αγοράς. Οπότε τα αφήνουμε από την άκρη, τα ωραία. Πες μου.
Είναι στο φιλικό με την Πράγα ο δεύτερος ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, έκανε ένα τσάφ, έδωσε μια πάσα.
Κοίταξε, ο Λοντίκιν δεν είναι για αυτό.
Όχι, ήταν καλός τερματοφύλακας.
Από την αρχή της χρονιάς της καλοκαιριού. Κάτι, ναι, γιατί και ο Λοντίκιν πρέπει να έχει βρει ομάδα. Με καλό συμβόλαιο για
να μπορεί να φύγει.
Ναι, θα φύγει.
Εντάξει.
Αυτό περιμένει και ο Λοντίγκιν. Να έρθει αντικαταστάτης.
Μάλιστα, εντάξει.
γιατί του υπήρχε ότι λέει δεν φεύγεις μέχρι να βρούμε παίκτη,
ναι,
και τώρα έχουμε μπροστά μας και παιχνίδια.
Δεν μπορεί να χτυπήσει ο πρώτος θερματοφύλακας και,
ναι,
και να με φωνάξουν εμένα, αφού ξέρεις 6 με 7 είμαι απασχολημένος, δεν μπορώ. Γιατί είμαι ένα κορυφαίο.
Θα έρθω εγώ στη θέση να παίξει εσύ.
Μα αυτό να σου πω. Εντάξει, καλό και για του ακροατέ είναι.
Εγώ δεν είπε καλό. Θα έρθω εγώ στη θέση σου και να παίξει.
Στη θέση μου στο ράδιο ή στο τέρμα. Να ξέρω.
Όχι. Στο ράδιο και
στο ράδιο που το ξέρει. Εντάξει. Okay.
Ναι, ναι, ναι.
Είμαστε εντάξει. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πολύ γρήγορα αυτό που είπε στην αρχή για το Πόλο. Είναι έτσι. Έχουμε πει. Είναι παγκόσμιο κύπελο. Πρωτάθλημα μάλλον στην. Σιγκαπούρη, νωρίς το πρωί, 7 η ώρα, παίξαν τα κορίτσια,
ναι,
η εθνική μας ομάδα, κερδίσανε την Ιαπωνία.
Τους ρίξανε πολλά τώρα, νομίζω,
ναι, κοίταξε, ήταν σχετικά εύκολος αντίπαλος, δηλαδή έτσι είναι στο Πόλο, βλέπουμε ότι αυτό που λέμε τα μπρατσάκια πολλές φορές, ναι, ο αντίπαλος. Τώρα είναι επόμενος αντίπαλος η Γαλλία,
ναι,
είναι βατή ομάδα,
μάλιστα,
και όλοι θα την κερδίσουν, υπό κανονικές συνθήκες, και αύριο και σε έτσι σε καλησπερίζω μία η ώρα το μεσημεράκι.
Εθνική
από την NET2 Ελλάδα-Κροατία.
Εθνική ανδρών αυτό.
Ναι, ναι, αυτό είναι μόνο νίκη. Μόνο νίκη για να έχουμε, για να προκριθούμε. Διαφορετικά επιστρέφουμε πίσω.
Μάλιστα, να μείνουν τα παιδιά εκεί. Να προχωρήσουν.
Οπότε μία η ώρα, αύριο.
Εντάξει,
ώρα,
δύσκολοι Κροάτες, δεν το συζητώ. Αλλά και εμείς δεν είμαστε επεξεγγέλασσε.
Θα είναι ματσάρα, δηλαδή αυτό θα μπορούσε να ήταν άνετα τελικός.
Σωστό. Πολύ σωστό, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαιρετώ, καλή συνέχεια.
Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, όπως ίσως έχετε δει, πώς μ' αρέσει το λέω αυτό, εγώ που σας έλεγα με τα social, όπως ίσως έχετε δει στη σελίδα μας στο Facebook, στο απολύτως σχετικό, γιατί πρέπει ο άνθρωπος, με το μέτρο όμως και τα όρια που βάζει, να πηγαίνει με τους δρόμους εποχής. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δηλαδή, στην ουσία, θα κοιταχτούμε στον καθρέφτη, παιδιά. Και εσείς και εμείς και όλοι και όλες. Διότι κάθε 7-8 χρόνια γίνεται μια παγκόσμια έρευνα που έχει να κάνει με τις αξίες που κάθε χώρα, κάθε κοινωνία αποδέχεται, υπηρετεί, εξυγχρονίζει, αναπαλαιώνει. Δηλαδή βλέπουμε το πώς στέκεται μια κοινωνία, πώς στεκόταν τότε, πώς στέκεται τώρα. Αυτή η έρευνα γίνεται πολλά χρόνια. Εμείς νομίζω στα δύο τελευταία κύματα, έτσι το λένε σε εισαγωγικά, έχουμε πάρει μέρος. Εδώ η διανέωση σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών οργάνωσαν και υποστήριξαν η δεύτερη φορά τη συμμετοχή της χώρας μας στο 8ο τρέχον ερευνητικό κύμα της World Value Survey. Είναι η παγκόσμια έρευνα αξιών. Αυτή γίνεται από το 81, αλλά εμείς νομίζω την προηγούμενη φορά και την τωρινή συμμετείχαμε. Οπότε θα δούμε πώς έχουμε αλλάξει τα τελευταία 8 χρόνια και ποιες είναι οι αξίες που αποδεχόμαστε. Εδώ ο Κυλαϊδόνης κάνει μια ωραία περιγραφή που γεννήθηκε σαν σήμερα. Στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι. Βέβαια στα ωραία, αλλά ποια είναι τα ωραία κάθε εποχής. Στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο. Όχι στην κοκαίνη, όχι στα σκληρά. Στην απλά, hey! Στη ξαπλά, hey! Στις βάρκες, hey! Στις τσάρκες, hey! Στους φίλους, hey! Στις πλάκες, hey! Στους σκύλους, hey! Στις γάτες, hey! Στους μίτσους, hey! Στους κίτσους, hey! Στην αντισύλληψη, hey! Στα κοκτέιλς λέμε ναι. Στη Γαλλία θα ήθελα να δω τι έβγαλε αυτή η έρευνα. Έχουμε μέτρα σοκ, απολύσεις και περικοπές, καταργούν αργίες, μεγάλη πίεση εκεί σε συνδυασμό με την προαναγγελία για αύξηση των δαπανών που αφορούν τον εξοπλισμό. Είμαστε σε μια μεταβατική εποχή, πολύ έντονη όμως, συνολικά στην Ευρώπη. Λοιπόν, για να δούμε γιατί όλα αυτά, οι αξίες που πρέπει να να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να έχουν και να τις μάθουν μέσα στο σπίτι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τι στόχους πρέπει να έχει η χώρα μας την επόμενη δεκαετία και όλα τα σχετικά. Είναι πραγματικά πολύ σοβαρά ζητήματα. Ζητήσαμε και τον ευχαριστούμε που δέχτηκε να μας δώσει, να μας κάνει μια περιγραφή αυτής της έρευνας. Να μπείτε μετά στο site που έχει διανέωση να διαβάσετε και λεπτομέρειες. Ο κύριος Ηλίας Νικολαϊδής, ο Διευθυντής Περιεχομένου της Διανέωσης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε κύριε Νικολαϊδή.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα και σε όσους ακούν.
Λοιπόν, αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, το να κοιτιέται κανείς κατά διαστήματα στον καθρέφτη για να βλέπει πόσο έχει αλλάξει, που έχει ρητίδες, που καλά στους ανθρώπους να δεις κάτι καλύτερο είναι δύσκολο, αλλά στις κοινωνίες δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς. Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα πιο σοβαρά και πιο, με συγχωρείτε για την έκφραση, έτσι πιασιάρικα ζητήματα που θα ήθελε κάποιος ή κάποια να ξέρει πώς σκέφτονται και οι συμπολίτες και οι συμπολίτισσες?
Βεβαίως. Να πω μια πολύ μικρή έτσι, σημείωση για την έρευνα. Τα είπατε και εσείς πολύ σωστά στην αρχή. Είναι η World Value Survey. Είναι μια μεγάλη έρευνα που γίνεται από το 1981 σε δεκάδες χώρες στον κόσμο, σε πενταετή, εξαετή κύματα. Είμαστε ασίως στο 8ο κύμα. Η Ελλάδα συμμετέχει μόνο στα δύο τελευταία. Και αυτό συμβαίνει μέσα από μια συνεργασία της Διανέωσης με το ΕΚΕ και με την MRB, η οποία έτρεξε την έρευνα πεδίου.
Βέβαια, γιατί κάποιος πρέπει να πάρει και τηλέφωνο, να κάνει τις ερωτήσεις, να έχει και την εμπειρία πώς γίνεται αυτό στο διατάφτα.
Μου δώσατε μια πολύ καλή έτσι, αφορμή, ένα πολύ καλό ερέθισμα, γιατί ήθελα να μιλήσω λίγο περισσότερο για τη μεθοδολογία αυτής της έρευνας. Λέμε ότι είναι ακριβώς πιο έγκυρη, γιατί περίπου οι μισές συνεντεύξεις έχουν γίνει face to face, διαζώσεις.
Α, μάλιστα.
Οπότε έτσι είναι κάτι που την ξεχωρίζει από άλλες αντίστοιχες έρευνες. Mm-hmm.
Μόνο τηλεφώνημα, ας πούμε.
Βεβαίως. Ναι. Έχουν γίνει μισές διαζώσεις και μισές μέσω ίντερνετ για να πιάσουμε τις νεότερες ηλικίες.
Σωστό.
Οπότε με αυτόν τον τρόπο και η μεθοδολογία σε όλες τις χώρες είναι κοινή και πάρα πολύ αυστηρή. Mm-hmm. Οπότε έτσι αυτά.
Πότε έχει γίνει η προηγούμενη?
Η προηγούμενη στην Ελλάδα είχε γίνει
Ελλάδα.
Το 2017 και είχαν δημιουργηθεί τα αποτελέσματα το 2018.
Στην οκταετία. Άρα θα έχουμε και συγκριτικά μεγέθη. Αυτό εμένα με ιντριγκάρει
πολύ. Από το προηγούμενο κύμα, ναι. Επειδή το προηγούμενο κύμα ήμασταν από τις πρώτες χώρες που συμμετείχαμε, διήρκεσε μέχρι το 2022 και τώρα γίνεται η επεξεργασία.
Α, κρατάει, μάλιστα. Δεν γίνεται
ναι,
αυτό.
Άντε
το κάναμε μια εβδομάδα, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε.
Επειδή είναι, νομίζω, το προηγούμενο κύμα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, είναι 66 ή 67 χώρες όπου έχει πραγματοποιηθεί. Και μάλιστα είναι και πολλές χώρες οι οποίες έχουν πολύ διαφορετικές κουλτούρες, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έτσι έχουμε και μια εικόνα πολύ πιο συνολική πώς τοποθετούμαστε στον κόσμο, στον παγκόσμιο
κόσμο. Να σας ρωτήσω λοιπόν εγώ, γιατί εδώ ο χρόνος, ξέρετε, μας κυνηγάει, δεν είναι όπως το γραπτό που το έχεις όση ώρα θες στη διάθεσή σου. Για πολιτική συμμετοχή και θεσμούς που είναι κρίσιμα ζητήματα, είχε μέσα η έρευνα ερωτήματα.
Βεβαίως. Πάμε τώρα στα αποτελέσματα για τυπικούς λόγους, τα λέμε προσωρινά αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Ένα κάτι που προκύπτει αρκετά έντονα, ειδικά βλέποντας τα στοιχεία τα τωρινά με σύγκριση.
Μη μετακινήστε πολύ αν μπορείτε, γιατί έχασα λίγο τη φωνή σας και το ζήτημα να ακούμε εσάς, όχι εμένα.
Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
Τώρα καταπληκτικά.
Ωραία. Κάτι που προκύπτει έτσι κοιτώντας τα αποτελέσματα, αυτά τα προσωρινά αποτελέσματα, είναι ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την πολιτική. Περίπου είναι διπλάσιο το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για την πολιτική και εκείνων που δηλώνουν ότι τη θεωρούν σημαντική.
Μάλιστα. Με εντυπωσιάζεται.
Ωστόσο υπάρχει και μια έτσι επίσης αυξημένη αίσθηση αποκλεισμού. Δηλαδή οι πολίτες είναι πολύ πιο πιθανό να δηλώνουν ότι το πολιτικό μας σύστημα επιτρέπει σε ανθρώπους σαν και αυτούς, έτσι είναι η διατύπωση της ερώτησης, να έχουν λόγο σε αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Και μάλιστα αυτό το βλέπουμε και να διαφοροποιείται πολύ γεωγραφικά. Δηλαδή,
είναι ψηλό ποσοστό αυτό, είναι πάνω από 59 νομίζω.
Ναι, είναι οι 6 στους 10.
Πιστεύουν ότι είναι αποκλεισμένοι από το να μπορούν να παρέμβουν στις κυβερνητικές επιλογές, έτσι δεν
ότι
είναι?
Ότι σαν να μην έχουν λόγο.
Μάλιστα.
Αισθάνονται ότι κάπως δεν ακούγονται.
Και ποιες περιοχές νιώθουν περισσότερο αποκλεισμένες? Όχι Αθήνα.
Η διαφορά
φαντάζομαι.
Στη Βόρεια Ελλάδα είναι αρκετά. Η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη είναι οι περιοχές.
Μάλιστα.
οι οποίες
νιώθουν ακόμα πιο έξω, πιο μακριά από το αθηνοκεντρικό, όπως το λένε, πολίτευμα.
Ναι, βεβαίως είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι κοιτώντας τα στοιχεία ανά επίπεδο εκπαίδευσης, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης. Δηλαδή είναι το ίδιο πιθανό κάποιος με κατώτερη, μεσαία ή ανώτερη εκπαίδευση να αισθάνεται έτσι, το οποίο είναι κάτι αξιοσημείωτο, νομίζω.
Ένα ψηλό ποσοστό, βλέπω 9 στους 10, αξιολογεί τη δημοκρατία ως καλό ή σχετικά καλό τρόπο διακυβέρνησης. Αλλά νομίζω στην προηγούμενη έρευνα ήταν πιο ψηλά αυτό το ποσοστό.
Πράγματι, ήταν αρκετά πιο ψηλά στην προηγούμενη, αλλά και το 90,2, το 9 στους 10, ναι, δηλαδή εντάξει, είναι ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Το ανησυχητικό ίσως είναι ότι περισσότερο οι νέοι απαντούν λιγότερο, αλλά και πάλι είναι στο 80 κοντά, είναι στο 83%. Και πάλι είναι μια μεγάλη πλειοψηφία προφανώς.
Αλλά 14,5% βλέπει θετικά την ύπαρξη στρατιωτικής κυβέρνησης. Το λέω γιατί είναι και ξεκίνησαν και τα Ιουλιανά μια τέτοια μέρα με την κυβέρνηση των αποστατών. 14,5% βλέπει θετικά την ύπαρξη στρατιωτικής κυβέρνησης, είδα.
Πράγματι, είναι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό επίσης, και ένα αντίστοιχο ποσοστό, γύρω στο 17-18%, ναι, λέει ότι βλέπει κάπως θετικά την ύπαρξη ενός ηγέτη που δεν θα ισχυρού, ας πούμε, που δεν θα δέχεται έλεγχο από τη Βουλή και τις εκλογές.
Α, δηλαδή θέλουν αριστοκρατικό, αλλά όχι στρατοκρατικό, να το πούμε έτσι. Δεν είναι,
ναι, είναι τέσσερις εκλογές που δίνει αυτή η ερώτηση. Μάλιστα. Η δεύτερη πιο δημοφιλής, βέβαια, είναι η ύπαρξη τεχνοκρατών.
Α,
που είναι στο 25,5% που τη βλέπουν θετικά. Μάλιστα. Που είναι
αντί για εκλεγμένη κυβέρνηση, 4. Δηλαδή τεχνοκράτες, 25,5. Μάλιστα.
Ναι.
Γιατί ψηφίζουν ένα κόμμα, νομίζω έχει ερώτηση, πώς επιλέγουν.
Βεβαίως. Μια πλειοψηφία, η οποία βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη,
ναι,
απαντάει ότι ψηφίζει ένα κόμμα επειδή πιστεύει σε αυτό που λέει. Αλλά υπάρχει και μια μειοψηφία η οποία είναι αρκετά ισχυρή, είναι 4 στους 10, ναι, αν δεν κάνω λάθος, που λένε ότι επιλέγουν το κόμμα που θα ψηφίσουν,
ναι,
επειδή
αντιπαθούν τα άλλα.
Για να τιμωρήσουν τα άλλα. Επειδή αντιπαθούν τα άλλα.
Η λεγόμενη τιμωρητική ψήφος.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Είναι ψηλό ποσοστό τώρα.
Είναι αρκετά ψηλό ποσοστό.
39%. Δηλαδή δεν μ' αρέσει να μια
και μιλάμε για τα θέματα αυτά, ας πούμε, υπάρχει το έβριμα ότι 9 στους 10 δηλώνουν ότι ψηφίζουν τουλάχιστον συνήθως στις εκλογές. Το οποίο, κρίνοντας από τα ποσοστά αποχής, είναι κάτι που δεν ισχύει.
Δεν είναι αληθές, αλλιώς δεν θα είχαμε τέτοια ποσοστά αποχής.
Οπότε υπάρχει και μια απόσταση από το τι δηλώνουμε, και το τι κάνουμε στα αλήθεια. Έτσι. Και είναι ένας περιορισμός όλων αυτών των ερευνών που τείνουμε να τις ερμηνεύουμε λίγο κυριολεκτικά.
Ναι, μάλιστα. Α, εδώ ο Κωνσταντίνος από τη Μεσσηνία λέει: αυτό το πρόσωπο με πρόσωπο ήταν, λέει, το καλύτερο κομμάτι της έρευνας. Α, και να μην το λέτε, λέει, face to face, να το λέτε εκπρόσωπο. Εντάξει, να το λέμε και
ενώπιο,
να κάνουμε και στο Χατζη Νικολάου. Αν και νομίζω τον έχει αλλάξει τώρα, τον θεώρησε ότι είναι παλαιομοδίτικος ο τίτλος και τον έχει κάνει πιο νεοελληνιστή. Ναι, ωραίο είναι και το πρόσωπο με πρόσωπο και το ενώπιο σε ενώπιο. Έχει και τη δοτική μέσα.
Ναι.
Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τώρα έτσι που τα λέμε αυτά. Ποιοι θεσμοί είναι έτσι πιο, πώς να το πούμε, τους θεωρούν πιο εμπιστοσύνης οι πολίτες?
Οι τρεις πρώτοι στη σειρά, ας πούμε, αυτοί που συγκεντρώνουν, είναι πιο πιθανό να απαντούν οι άνθρωποι ότι τους εμπιστεύονται, είναι οι ένοπλες δυνάμεις, τα πανεπιστήμια και η εκκλησία.
Πρώτες οι ένοπλες δυνάμεις.
Ωστόσο, ναι, είναι πρώτες οι ένοπλες δυνάμεις με 73% περίπου.
Έχουν μια πτώση όμως, την προηγούμενη φορά ήταν στο 80.
Ακριβώς, είναι αρκετά πιο πίσω. Όπως και τα πανεπιστήμια, όπως και η εκκλησία. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι οι επόμενες δύο θέσεις, ας πούμε, αν τα πάρουμε στη σειρά με την περισσότερη εμπιστοσύνη. Είναι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Μάλιστα.
Και είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ελάτε. Και είναι πάνω από τις εκλογές, από ό,τι βλέπω.
Βέβαια, οριακά.
Η Ευρωπαϊκή
βέβαια,
Ένωση
αλλά,
δεν έχει σημασία. Ναι, γιατί υπάρχει
και, και είναι στο διπλάσιο ποσοστό από εκείνο που ήταν το 2017. Βέβαια, ο δημόσιος διάλογος εκείνη την περίοδο ήταν πολύ διαφορετικός από το σημερινό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήμασταν ακόμη στα μνημόνια κτλ.
Ναι, και τυπικά. Γιατί τώρα δεν είμαστε, αλλά Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ανασάνει και τελείως. Είναι μια συζήτηση και αυτή υποεξέλιξη. Θα δείξει το μέλλον. Μια που λέμε μέλλον, είχε ένα κομμάτι έρευνα πώς βλέπουμε και το μέλλον μας και τι θέλουμε, η χώρα προς τα που θέλουμε να στραφεί.
Βεβαίως. Σε 10 χρόνια, ας πούμε, ποιες είναι οι προτεραιότητες, πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της χώρας για τα επόμενα 10 χρόνια, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον έβριμα. Η οικονομική ανάπτυξη παραμένει ο κορυφαίος στόχος, αν και με χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι το 2017, αλλά περίπου 3 στους 4 την αναφέρουν, ένα 76,3%. Είναι 53,3%. 76 ήταν στο προηγούμενο κύμα.
Α, μάλιστα. Ήταν το...
Δηλαδή είναι αρκετά μειωμένη, αλλά και πάλι πλειοψηφική.
Εντάξει.
Και εκείνοι με τις μεγαλύτερες αναφορές. Υπάρχουν εκείνοι που ακολουθεί, ας πούμε, μια ομάδα πολιτών που θέλουν να έχουν οι πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο πάνω σε όσα ισχύουν στο χώρο εργασίας και στις κοινότητές τους.
Μάλιστα.
Επόμενη σε δημοφιλία, ας πούμε, σε πιθανότητα να επιλεγεί, είναι ότι η χώρα να διαθέτει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Βλέπετε εδώ μια μικρή αντίφαση. Είδαμε πριν τις ένοπλες δυνάμεις που ήταν πρώτες, αλλά τώρα έρχονται τρίτες, ας πούμε, στη σειρά των αναφόρων. Και τέλος, να γίνουν οι πόλεις και οι ύπαιθρος πιο ελκυστικές, που το λέει ο ένας στους τέσσερις αυτό.
Ναι. Μάλιστα. Σε επίπεδο αξιών, γιατί βλέπω ότι σε λίγο θα μας διώξει το ρολόι, όχι εδώ οι συνάδελφοι. Αυτό σε σχέση με το αξιακό σύστημα, με το τι ίσως τα παιδιά μας θα έπρεπε να περάσουμε, υπήρχε κάποιος τομέας εκεί σε αυτή την έρευνα?
Υπάρχει μια ερώτηση, η οποία μάλιστα παρουσιάζει και αρκετό ενδιαφέρον, γιατί ρωτάει ουσιαστικά τους ανθρώπους ποιες αξίες θεωρούν σημαντικές για τα παιδιά. Και μάλιστα, εκεί φαίνονται έτσι και λίγο τα βαθύτερα πράγματα που ισχύουν σε μια κοινωνία. Πρώτη σε αναφορές έρχονται οι καλοί τρόποι, και αντίστοιχα με μεγάλα πλειοψηφικά ποσοστά είναι η εργατικότητα, η υπευθυνότητα, η ανεξαρτησία, η αποφασιστικότητα και η ανοχή και ο σεβασμός προς τους υπολείπους. Εκείνες που είναι πιο μειοψηφικές και τελευταία έρχεται η υπακοή, πρώτη τελευταία η ανιδιοτέλεια, τρίτη από το τέλος όμως έρχεται η φαντασία. Θρησκευτική πίστη, λιτότητα, αποταμίευση χρημάτων και αγαθών.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η σειρά, και έτσι είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και πιστεύω ότι βοηθάει και πάρα πολύ όταν αργότερα στο τέλος αυτής της διαδρομής θα έχουμε και συγκρίσεις μεταξύ χωρών, να δούμε τις κουλτούρες.
Σωστό, πολύ σωστό αυτό. Πάντως δεν ακούγεται άσχημος ο κατάλογος έτσι όπως... Μακάρι δηλαδή να το εννοούν οι συμπολίτες.
Κάτι ακόμα που θα μπορούσαμε να πούμε, επειδή η Ελλάδα κατατάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο, όχι στο πλαίσιο του κόσμου. Στις έτσι πιο συντηρητικές χώρες, με πιο παραδοσιακές αξίες, με τη μεγάλη εμπιστοσύνη στην οικογένεια κτλ. Και στους οικογενειακούς δεσμούς. Είναι ενδιαφέρον ότι βλέπουμε όμως μια κίνηση σε αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε σε πολλά ζητήματα, όπως είναι τα δικαιώματα των γυναικών, η ομοφιλοφιλία, τα ποσοστά υποστήριξης να ανεβαίνουν πολύ αισθητά, ειδικά αν τα δούμε σε σχέση με το 2017.
Για δώστε μας 2-3 παραδείγματα πριν σας ευχαριστήσω.
Υπάρχει, ας πούμε, μια ερώτηση πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία ρωτάει τις τάσεις των ανθρώπων σε μια σειρά από έννοιες, οι οποίες δεν έχουν πολλά κοινά, αλλά συνοδεύονται από πολλά από στερεότυπα, από προκαταλήψεις κτλ. Και τους ρωτάει τι θεωρείτε ανεκτό, τι πιστεύετε ότι δικαιολογείται συχνά. Και δίνουν οι άνθρωποι ένα μέσο όρο από το 1 στο 10.
Μάλιστα.
Το 2017, π.χ. για την ομοφιλοφιλία, ο μέσος όρος ήταν κάτω από το 5, ήταν στο 4,7.
Τώρα είναι 6,4.
Τώρα είναι στο 6,4. Για την άμβλωση είναι αντίστοιχη
επίσης
η μεταβολή.
Είναι όμως και για το διαζύγιο, 7,4 βλέπω τώρα, δηλαδή με
ανώτατο είναι πολύ
το 10. Και 8 έχει πάρει το προγαμείο σεξ, άρα είναι κοινώς αποδεκτό. Αλλά βλέπω εδώ ότι και η αποδοχή της δωροδοκίας πιάνει 2,1.
Εντάξει, είναι χαμηλό βεβαίως.
Όχι, το λέω επειδή τώρα συζητάμε και για ΟΠΕΚΕΠΕ και τέτοια.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο κοινωνικό κλίμα αποδοχής.
Μπορεί να είναι και χαμηλό. Ένα στους 5 δεν θα ήθελε ομοφιλόφιλους για γείτονες.
Φαντάζομαι
και ομοφυλόφιλοι
δεν θα τον ήθελαν για γείτονα. Ήταν πιο μεγάλο στην προηγούμενη.
Ήταν πολύ, πολύ μεγαλύτερο. Ναι. Ήταν ο ένας στους τρεις, ήταν το 30%.
Και βλέπω και το εντυπωσιακό, το 75% συμφωνεί ότι τα άτομα που ντύνονται, συμπεριφέρονται, ταυτίζονται με το αντίθετο φύλο από αυτό με το οποίο έχουν γεννηθεί, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οποιοδήποτε άλλος.
Βεβαίως,
αυτό μου φαίνεται πολύ μεγάλη πρόοδος, το 75%.
Εντάξει, είναι λίγο leading, όπως το λέμε,
ναι,
σαν διατύπωση, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ μεγάλο ποσοστό υποστήριξη.
Όντως. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Νικολαϊδή. Έχει πολύ, πολύ ωραίο περιεχόμενο αυτή η έρευνα, γιατί είναι ωραίο να κοιτιέσαι τον καθρέφτη και να βλέπεις και εσύ σε ποιο ποσοστό είσαι. Και όταν αυτό πότε το, μετά από επεξεργασία οριστικοποιείται, να το πούμε έτσι.
Θα γίνει το επόμενο διάστημα, μέσα στο φθινόπωρο θα έχουμε ακόμη μία έκθεση, η οποία θα είναι μάλιστα μια πρώτη έτσι, πιο επιστημονική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Οχ, με βγάζουνε, χίλια συγγνώμη, είναι και 59, μπήκε σχεδόν το δελτίο, αλλά εγώ τόσο το ευχαριστήθηκα που σας κράτησα κι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολαϊδη.
Εγώ ευχαριστώ, χαρά
μου. Γεια σας,
γεια σας.
Με Joy Division και Ian Curtis, γιατί μου το επισημάνατε, κλείνουμε. Δελτίο ειδήσεων, μένετε πρώτο με Έλληνα Καραγιάννη, αύριο λίγο μετά τις 6 μαζί.